Hei du. Jeg håper du koser deg. Akkurat nå fikk jeg et veldig stort sys. Det var Charlie som trodde jeg sa hei til han. Hei Charlie. Unnskyld. Uff da, jeg beit den i tunga. Det var ikke bra. Men ja. Dette er altså podcasten og introen til Det var annerledes før. Og da er det jo fort gjort å tenke at jeg er en eldre dame. Og det er helt riktig. Jeg er en dag eldre enn det jeg var i går. Og det er jo bare herlig. Og det å vokse opp i forskjellige tider, det er klart at det gjør forståelsen vår forskjellig. Og da jeg kom på det, at for mange år siden så leste jeg faktisk, det var, jeg tror jeg var på den tiden, jeg var lenge etterpå, men jeg har lest den boka som het Pakkis. Den var veldig god faktisk. Den var skrevet av en 17 år gammel gutt som fortalte hvordan det var å leve midt imellom to forskjellige kulturer. Og det var på den tiden hvor veldig mange pakistanere innvandret til Norge for å jobbe. Men så leste jeg mange år senere at pakistanerne, og nå setter jeg ikke de ut som en gruppe, men dette er bare et eksempel. De var strengere til å opprette den pakistansk kultur enn det de var i Pakistan. Fordi de fortsatte å opprettholde det de hadde flyttet fra. Så om de hadde flyttet derfra for 20 år siden, så var det 20 år siden de husket. Så sånn går kulturene videre. Og så ler jeg litt sånn da, vet du. For går videre var kanskje å ta litt hardt i, hvis de ikke gjør det. Og så skulle jeg bort fra disse ikonene. Men hvis tiden står stille da, og man fortsetter å leve den tiden. Og her er det mye spennende å bable om. Det med tiden. Og det å gjøre det man er vant til. Det er en annen podcast. Men dette er et fenomen som gjelder mange kulturer, altså. Så det er sagt. Men jeg tenker at kulturene kan lære, kulturene i de forskjellige aldersgruppene kan lære mye av hverandre. Fordi vi forstår livene våre utifra det livet vi har levd. Og når jeg har lest bøker opp gjennom tidene, så har jeg forsøkt å sette meg inn i den tidens kultur når den boka ble skrevet. Akkurat nå så kommer Amtmannens døtre fremfor meg, som Camilla Collett skrev. I dag så virker det som en pinglebok, men på den tiden så var det jo, det var en kvinne som skrev den. Og det var faktisk så alvorlig, om jeg husker rett. Her er det å sjekke kilder. Jeg synes å huske at Bjørnstjerne Bjørnson var venn med Camilla Collett. Og han råda henne å skrive boka under pseudonym, så hun ikke ble lukket inne et sted. Ja, nå dro jeg det litt langt, men da tenker jeg på Amalie Skram, stakkar, som ble lukket inne. Men det var en stor bok, og det er mange store bøker, men å forstå det i datidens lys gjør boka til datidens, selv om man kan forstå den. Altså ikke nødvendigvis bare denne boken, men andre bøker også. I nåtidens lys også. Ja, da har jeg Arnljot Hobekaff i tankene. Hun skriver jo for mange år tilbake, men jeg mener at mye av det hun skriver er dagsaktuelt. Så, men det med å leve nå og tidligere, det endrer hvordan man ser verden. Og så kan man se verden forskjellig også, i den tiden man lever, selv om man har en bestevenninne som er like gammel, så kan man oppleve mye forskjellig allikevel, utifra den historien familien bærer på. Og også den historien som ikke er synlig, og også den historien som er usynlig i våre øyne. For har for eksempel familien mistet et barn før du ble født, så er det blitt din historie også. Bestefaren min, han satt på Akershus festning under 2. verdenskrig. Det var i forbindelse med melkestreiken. Han var sånn fagorganisert. Og akkurat på den tiden så skulle nazistene statuere eksempler. Og bestefar Gunvald Nikolai Gregersen, han var en av de som ble satt som et eksempel. Men jeg har jo bare blitt fortalt noe av historien, men hvis den historien aldri var blitt fortalt, ja, nå hørte du at jeg unnlåt å si ikke. Men nå kom det likevel. Men så hadde det vært min historie allikevel, fordi den gjorde ganske store innhugg i hva som skjedde etter at han ble løslatt. Ja, nå høres jeg veldig mye eldre ut. Men ok. Jeg trenger mer intro nå da. Ja, det er ikke sikkert. Så dette handler ikke bare, denne introen handler om, nei, nå går det i ball for meg. Da tar vi en liten pause. Jo, og det var annerledes før. Også fordi jeg var yngre, så jeg så på verden utifra det jeg forsto akkurat da. Ja, det får være nok intro. Den første historien jeg vil fortelle om, og den har altså gjort veldig mye for livet mitt. På en god måte, vil jeg si. Og det var altså, vi var 5 unger, og foreldrene mine drev norsk steinhobby, så de trengte en varebil. Og det var på den tiden vi hadde en bil, hvis vi hadde en bil. Og denne bilen var gjev for foreldrene mine, først og fremst. Og vi fikk jo være med, vi også. Men det var en Toyota Hiace. Og den var innredet baki med hjulbunner, som sånne metallhjulbunner, vet du. Og så var det en treplatt i bånd. Og foran så var det 2 seter med et stort mellomrom imellom. Og så var det en plastvegg. Og så var det sånne firkanta metall. Jeg kan jo ikke si netting, for det er jo litt nettere. Men det var sånne sveisa metall firkanter i sånne rugler. Ja, det er sant. Og så Skulle vi noe da? Og det var mange ganger som vi var tre eller to. Av og til var vi fem. Og da var det en helt annen reise. Og jeg ganske sikker på, det var skyvedør på den ene siden. På passasjersiden var det skyvedør. Og hvis du ropte fram, så var det umulig for de som satt der fremme å høre noe. Jo, for det var jo ordentlig plastvegg der. Også, men det bråka jo. Og det var, og den lyden som han liksom synes kul i dag på en bil, den har turbodiesel, og da det kult. Men denne gangen her, så var det bare mest sånn støy fremme da. Men bak hos oss, det la ikke vi særlig merke til. Der klarte jeg ikke å hoppe over den altså. Men jeg er sikker på at vi hadde fått streng instruks om at døren på passasjersiden måtte vi ikke røre. For der var det jo et håndtak. Det var en sånn trykknapp som man trykket ned så døren var låst, men jeg er sikker på at foreldre våre truet oss litt ekstra. Og jeg var jo en som skulle sjekke alt, bestandig, uansett. Så jeg kunne funnet på å åpne den knappen og lokke opp døra. Og en sving da, ikke lurt. Så den siden, den måtte vi bare løpe veldig fort forbi. For som sagt, så når vi var fem stykker, så var det de to store gutta som valgte seg hjulbundene ganske kjapt, og det var ikke noe å mukke med. Når de store gutta, de var jo altså 7 og 8 år eldre enn meg, så var det ikke noe, du spurte ikke om å få plassen da, den var tatt da. Så, og da var to hjulbundene borte, og da var resten av lagerommet ledig. Men jo, og bak var det jo et vindu, og der var det en god holdestang. Det var en sånn jernstang foran det vinduet. Så det var jo en lettelse hver gang vi endte opp der borte. Men, jo, og jeg er jo, altså på denne tiden så bodde jeg på Romsås. Romsåsring. og vi kjørte jo ned i byen, og de hadde... Foreldrene mine drev en butikk i Platåsgaten, og det var et stykke dit når man skulle løpe rundt bak i bilen der. Men, og de der gittere som var fremme, du kan bare forestille deg, det kommer en sving, og så var jeg så uheldig at forrige gang jeg landet et sted, tok litt tid å zoome seg, altså. For jeg hadde jo små fingre, og de kom jo fint inn i nettingen der. Men hvis jeg holdt, ja nå prøver jeg å si, droppe å si ikke, men da må jeg konsentrere meg. Men ja, på en runde da, så har jeg fått tak foran i gitteret der. Da måtte jeg jo slippe fingrene før den neste svingen. Skjønner du? For det var jo bare, ja, kanskje en halv centimeter fra den der plasten og til gitteret. Du kunne jo bare rive av deg fingrene der, sant? Og det gjorde fryktelig vondt, var ingen av oss som rev oss fingrene. Men det gjorde jo fryktelig vondt da. Så man måtte... men, og neste etter det gitteret, hvis det var en høyre sving... Nei, det må bli en venstre sving. Da var man på vei ut til høyre dør, og det var den døra man måtte passe seg veldig for, så det var ikke noe alternativ. Så det ble bare en flat hånd på vinduet. Og så var det om å gjøre å komme forbi brødrene mine, for de var jo ikke noe særlig glad i å bli løpt i, for de satt jo på hjulbundene. Så det var mye armer som fekta der, altså, og de var jo sterke. Så de ville jo ha fred, de satt liksom... med beina opp og så armene på knærne liksom. De satt jo sjøbein de der nede, og de så jo så kule ut. Jeg sier der nede, for de satt jo nede der. Men når vi kom bort da, vet du, så i full fart, så måtte vi jo over både beina deres og dytting, og de syntes sikkert det var litt kult å dytte innimellom. Men så var det så deilig da, når man først hadde kommet forbi det hindret der. Så var man jo bak ved ruta, men der var vi jo tre jenter. Og en store søster, og så var vi to tvillinger. Så, så vi måtte jo slippe taket innimellom, for å, rett og slett, man ble jo litt svett. Og det eneste sted man kunne virkelig hvile, det var jo bak, når vi holdt i stanga. Men så måtte du slippe armen, du klødde litt i håret, eller du hadde hår i øynene, du var jo på løping hele tiden. Men der bak var det en liten pause, og så kom det en ny sving, og så var det ut på løping igjen. Og det var over bein og armer til brødrene som satt på dekket, på jordbunnen. Og så, ja, venstre døra, der var det ikke noe farlig i hvert fall, men det var jo ikke noe å holde seg i det hele tatt der. Så det blir en liten dult i den venstre, det var ikke noe venstre dør, det var bare høyre dør. Men det ble en dult i den siden der da, men man var i hvert fall ikke redd for å dette ut i svingen. For det var jeg veldig redd for med den høyre døra. Og da var det bare på en måte å delge inn i kroken der, sette sjøbein, og så prøve å følge med på neste sving, men det var nesten umulig. For det var såpass hektisk med jobbing baki der, og så var det gitteret, og den plasten, det var veldig vanskelig å se hvor vi kjørte i det hele tatt, så ble ganske mye gjetting, men etter hvert som man hadde kjørt noen ganger, i hvert fall ved Romsås ring der, så ble man jo, oi, og nå kommer den, ja. Mm. Og så, men når vi ikke visste hvor vi skulle, så var det jo håpløst. Men det var sånn det var den gangen, i hvert fall hos oss, og det var helt lovlig. Og selv om jeg syntes det var litt grann traurig, og det var nok mest fordi det satt to gutter på jordbunnen og gjorde livet enda litt mer vanskelig. Og enda verre var det når vi var de tre jentene baki der, for brødrene våre var ganske mye eldre. Så jeg tenker at på denne tiden hvor vi hadde denne varebilen, Toyota Hiace-en, så var jeg mellom, jeg vil tippe mellom 6 og 10 år. Ja. Eller kanskje mellom 6 og 9. Ja, kanskje mellom 6 og 8 også. For det kommer nemlig en annen historie, og da hadde vi en annen bil, og den var det seter i. Og da var jeg i hvert fall 10 år. Men uansett da, så fikk jeg veldig god balanse. Og etter hvert som man lærte liksom rundene her da, så, men det er nesten så jeg kjenner det litt i fingeren altså, etter at fikk litt godt tak, og så kom en annen sving enn det fingrene mine var forberedt på, så det kjenner jeg faktisk bitt litt rande på nå. Men jeg fikk veldig, veldig god balanse. Og det har jeg fremdeles. Svært god balanse. Og nå kommer jeg på en ting, for jeg har, det var ikke akkurat liten båt da, men kanskje han var 27 fot. Så i den store sammenhengen så tror jeg det er en liten båt. Den var jeg så heldig å få lov til å være med i, fra Kragerø til Danmark. Og da rullet det godt, for å si det sånn. Og jeg syntes det var så deilig å stå ute på dekket, være med ned og opp bølgene. Og da sto jeg fritt med armene rett ut. Ja, dette blir klisjé, eller hva det heter, på Titanic, vet du. Men det altså var å føle seg så fri, og bare kunne stå helt stødig når båten går ned 2 meter ned i bølgene, og så er det opp igjen. Det en fantastisk følelse. Man blir sliten altså. Men det en veldig, veldig fantastisk følelse. Og så har jeg jo rafta i sjoa. Ja, det mye jeg har gjort som har med balanse å gjøre. Jeg husker en gang, og dette igjen balanse. Jeg syklet i Oslo. Så var jeg opptatt av når man først syklet i trafikken, så skulle man overholde trafikkreglene. Og dette var ganske sent på kvelden i nærheten av Smestadkrysset. Så jeg sto på sykkelen, men så gadde jeg ikke sette ned foten. Jo, da jeg kunne gidde det. Men jeg likte liksom å ha balansen der. Så jeg kunne faktisk balansere på den sykkelen uten å sette ned føttene i 5 minutter. Ja, det der var ikke skrytt. For minst 5 minutter, men det jeg erfarte i nærheten av Smestadkrysset, det var at det må jo ha vært noen sensorer i bakken, for det ble jo aldri grønt lys. Og jeg var jo bare en sykkel, og det var jo ikke en eneste bil. Så da kjørte jeg faktisk på rødt lys, altså. Til slutt. Og det handlet ikke om balanseevnene, for jeg kunne stått der lenger, men jeg skulle jo hjem, vet du. Så dette første historien. Og så kan det hende jeg har inspirert deg til å finne en morsom historie fra du var barn. Ja, nå har jeg lært å sette meg på pause i tilfellet jeg vil si noe mer. For ofte så tenker jeg, Gud, jeg skulle sagt det. Og det der skulle jeg sagt på en annen måte. Men det blir som det blir, og det som det her. Men jeg kom på noe. Siden jeg nå har begynt med dette tema, det var annerledes før. Når du blir gammel og sitter i kroken, da det godt å ha minneboken.